Tačno je 13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Jedan minut, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime Tamara Bučenović, a sa mnom i sa vama danas Voja Gašić, inženjer, doanjen IT novinarstva. Dobar dan, Voja, dobro nam došao
u Klub 2. Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, dogovorili smo se danas da ćemo da kažem, sumiramo tvoje novinarsko iskustvo s jedne strane, ali pričat ćemo o jednom zanimljivom putovanju. Vratio si se nedavno iz Andaluzije, tamo obišao neka zanimljiva mesta, pričat ćemo o njima, o hrani koja se tamo jednoj specifičnoj gastro kulturi. Dakle, vodit ćemo naše slušaoce na jedno lepo putovanje. Potom ćemo govoriti o tvojoj strasti prema muzici, o mašti, o odnosu mašte i novinarstva. Dakle, kako to izgleda baviti se novinarstvom s jedne strane, koliko tu imamo prostora za to da budemo maštoviti i kreativni danas u jednoj trci za tiražima.
Pa imamo mnogo prostora, ja mislim da taj prostor i mora da se iskoristi da bi to što radimo bilo zanimljivo. Evo, na primjer, i ti tako radiš.
Dobro, hvala. Evo, dakle, idemo. Poći ćemo i online svet, pričat ćemo i o društvenim mrežama i o tome gde je novinarstvo danas kada pričamo o društvenim mrežama i o mogućnostima da korisnici pišu, postavljaju vesti kada postoji ono što se već odavno...
Evo, svašta smo ovde predvideli, spesem ako ne želiš da me držiš ovde do penzije, što ne bi bilo loše.
Da krenemo ovde.
Da krenemo ovde.
Ali se nećemo vratiti na tvoje početke. Počeo si na radiju, to ćemo svakako da ispričamo posle, ali da povedemo prvo naše slušalce u Andaluziju, da čujemo gde si bio, šta si video, što je zanimljivo.
Ukazala se prilika... Nažalost, čovjek ne može, bez obzira koliko voli putovanja, ne može uvijek da planira onako kako bi želeo putovanje, ali kad se ukaže prilika za putovanje, ja tu priliku ne propuštam. Bilo da se radi o letovanju, bilo da se radi o nekoj lepoj turističkoj turi, pa čak i poslovnom putovanju, to je jednostavno nešto što grebem, što se kaže, i rukama i nogama, da se nađem tu, to je da se nađem u nekim novim zemljama, predelima, upoznam neke nove ljude, neke nove kulture, i čini mi se da je to jedna od stvari koja me najviše u životu ispunjava i koja mi je donela neke najlepše trenutke u životu.
Gde si samo, da kažem, uspeo da otputuješ od nekih zemalja, da damo naravno neki sažeti spisak, neki izbor, ali da nam kažeš istovremeno i na koje od ovih putovanja te uslovno rečeno novinarstvo odvelo?
Novinarstvo me odvelo ka tome da obiđem celu Evropu, mada sam je i pre, iz onih 80-ih godina, tačnije od 80. do 90. sa suprugom zapravo obišao celu Evropu. Tad je bio popularan onaj lepi crveni pasoš s kojim je bilo mnogo lakše putovati. Verovatno smo bili i mladi, pa se putovalo sa mnogo manje para. Mlad čovjek pristaje na mnogo više
mnogo
stvari.
Manje komfora.
Mnogo manje komfora nego kad malo ostari. Lepota posla kojim se bavim i povezanost s medijima u kojima sam evo već skoro 30 godina, odvukli su me da opet obiđem tu Evropu, odvukli su me na prekrasna mesta Dalekog istoka čije upoznavanje za mene bilo zaista divno i neprocenjivo. Pa sam obišao Kinu, Koreju, Tajvan, Japan pre dve godine, to kao konačni, to kao potpuno fascinantan tip u putu u Japan.
Izvoji nam neki od utisaka onako, koji su ti najsnažniji kada tim ljudima reč.
Najsnažniji utisci o tim ljudima je da su oni stara civilizacija, što se vidi po njihovom ponašanju, što se vidi po beskrajnoj tolerantnosti koju imaju, što se vidi po odsustvu bilo kakvog kriminala, koje, recimo, zapanjujuće je da tamo možete nešto ostaviti na nekoj fontani, otići da prošetate 2 sata i gotovo ćete sigurno naći to što ste ostavili.
To misliš na novčanik ili neko dragoceno?
Novčanik, kameru, bilo šta od toga. Jednostavno, to je toliko proređeno, tamo naravno svuda ima incidenata, ali to je toliko tamo proređeno da sam ja bio prosto fasciniran. Drugo što ukazuje na sve da su ti ljudi strašno spremni da vam pomognu u svakom slučaju, mislim, čak i ako ne znaju jezik kojim govorite i vi se ne snalazite na njihovom jeziku, oni će sve učiniti, povešće vas za ruku ako prepoznaju gde vi u stvari želite da odete i šta u stvari želite da radite, potrošit će neko vreme na vas i to je također nešto što me zaista impresioniralo.
Da se vratimo sada u Andaluziju, prekinula sam.
Ćao, proleće je bila na redu Andaluzija. Ja strašno volim da putujem u proleće zapravo i svi koji putuju trebalo bi da gledaju da to bude u proleće, jer onda i priroda buja i svi krajevi na svetu su lepši. Andaluzija je onako dole prema Mediteranu otvorena i na pragu Gibraltara i to je u stvari bio kraj Španije koji sam iz više razloga želeo da posetim. Mahom sam se kretao i zbog posla i na nekim svojim putovanjima gore u Kataloniji i Barceloni i to sam bio ne znam koliko već više puta i obožavam i Gaudija i Dalija i sve, ali nekako mi Andaluzija ostala nedovršena priča. I zbog gitare koju volim i zbog tog mediteranskog, te mediteranske atmosfere koja je meni uvek nešto posebno. Ja i dalje smatram da je Mediteran ipak kolevka civilizacije i da su tu najbolji ljudi. Ako bih mogao da biram, verovatno bi to bila neka mediteranska zemlja. Tako da je ta Andaluzija počela u Malagi, u jednom predivnom primorskom mestu sa ogromnom plažom višekilometarskom koja se zove Malageta, u hotelu na obali, na rubu. Koliko sam ja shvatio sad, neka mi ne uzmu za zlo ako informacija nije baš potpuno tačna, druga u Evropi je najveća botanička bašta, gde zaista sve vrvi od raznih biljaka koje su dovezene, donesene, posađene i o kojima zaista neko brine. One su naravno sve bile u bujanju, u cvetu i ono što je mene takođe oduševilo, da postoje palme, čitav drvored palme duž te botaničke bašte koje su pune papagaja, koji neprestano nešto čavrljaju, pevaju, pevuše i meni je ta atmosfera prosto bila predivna.
Kada je reč o, pomenuo si Mediteran, kada je o hrani reč, mediteranska ishrana je već jedna zaštićena, da kažemo, nematerijalna kulturna baština, šta bi nam izdvojio?
Apsolutno, mislim da ni hrane nema lepše od mediteranske. Sve ono što se sprema na Mediteranu. Ja sam veliki ljubitelj, recimo, morskih plodova. To je ovako nešto što mogu i sit da jedem, što bi se reklo. Jako volim i ribu. Naravno, vina, pršute, da, čuvena iberijska pršuta.
Je li mnogo skupo?
Malo blaža od našeg, ali je isto tako fina.
Pristupačno iole ili za nas?
Po nekim mojim poređenjima cene uopšte nisu mnogo, mnogo više, jesu nešto više, ali to bi recimo se ograničilo do nekih 20%, što nije tako strašno, s obzirom da je to turističko, čuveno turističko mesto. E sad, možda se u sezoni nešto menja, možda se u sezoni malo podignu cene, pa su te razlike značajnije, ali ovo je bilo sasvim podnošljivo.
A kada umetnosti i kulturi reč, šta bi nam izdvojio zanimljivo što si vidio?
Svakako Alhambru. Granada je zapravo prebivalište poslednjeg muslimanskog vladara u Evropi i Alhambra je zapravo vojnička tvrđava i carska palata koje su izgrađene na brdu kraj Granade i to je neka arhitektura koja je zaista zapanjujuće, ulazi u oko, ona koja je puna je arapske poetike, ornamentike, nema ljudskih figura, nema čak ni životinskih skulptura. Naravno, to je po običajima arapske kulture. Ali sva ta ornamentika zaista pleni pažnju i to je sve tako veliko, lepo i grandiozno da vredi videti. Posle su naravno tu došli kraljica Izabela i njen muž, nadogradili naravno nekim svojim arhitektonskim detaljima, međutim te bašte Alhambre su zaista nešto predivno, gde je priroda, obilje pomorandži tih iz Granade čuvenih ornamentika te arapske kulture prepleteni do te mere da je pravo uživanje šetati tu satima.
Passenger, and I ride and I ride. Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Novi Ando.
Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene.
U prodaji PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
13 sati, 18 minuta, slušate emisiju Klub 2, naš današnji gost Boja Gašić, novinar, ne znam da li sam rekla na početku, zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Pisi Pres, ili mi se čini, Voja, da to već svi znaju.
Ali... Pa ne, da li znaju, uvek je ja verujem potrebno. Da oni koji su bitni znaju.
Već su počele da nam mirišu pomoranđe o kojima si tako, koje si nam tako živopisno predstavio sa putovanja u Andaluziju. Vreme je da iz ovog jednog sveta pređemo u muzički svet.
Evo, povežemo sa Andaluzijom.
Može,
bio
hajde.
Sam i u Sevilji. To je bila tačna nedelja kada je bio taj čuveni Feria de Abril ili aprilski praznici, kada recimo svi nose tu narodnu odeću andaluzijsku, u stvari nije to ni narodna odeća, to su baš one flamenko haljine i toreadorske odore, muškarci, i tako se šetaju po gradu, rade razne stvari. Meni je to bilo beskrajno simpatično ovako. Naravno, čuje se i flamenko sa svih ćoškova, posebno dođu kod turista dok jedu, ovako, što da im sviraju na ulici, što bi se reklo. I tu sad ima raznih, ima naravno i neveštih i onih koji vas vaćaraju, ali ima i onih koji ovako prosto morate da prekinete obrok koliko god da vam prija i da stanete i slušate one.
Ti si prvu gitaru dobio koje godine? Ili makar period.
Prvu gitaru sam dobio sa 7-8 godina, ali prvu ozbiljnu gitaru sam dobio za maturu. Za maturu od mame na početku Bulevara Revolucije, kako se sada zove, Kralja Aleksandra, bila je čuvena prodavnica Promuzika, koju odavno više nema. I ja sam dobio tada onako nenormalno dobar budžet za tu gitaru i mogao sam, onako 3 dana sam otprilike dolazio da biram, i na kraju sam izabrao jednu finu gitaru koja je imala telo od limunovog drveta, što je bilo onako dosta neobično, i vrat od ruženog drveta, što je onako dosta uobičajeno, ali je bila prilično skupa i bila je ručni rad u to vreme poznato, mislim da i danas poznati, da su cenjene njegove gitare. Mato Papak, zagrebački graditelj instrumenata, i ja sam bio užasno ponosan kad sam tu gitaru poneo kući. To je mi je bilo, mislim, jedan od najlepših trenutaka u životu. I ona mi je služila do pre par godina, kad je se prosto odvojio vrat i trup, i naravno čuvam je ja u njenom koferu, ali više i pre toga par godina nije bila svirljiva. Naime, mnogi veruju da su gitare što su starije sve bolje, međutim to je zabluda, to nije Stradivari violina, i violinsko telo ima neki specifičan način na koji se pravi, to verovatno znaju majstori. Zašto je to tako, da kada stari, da ima sve bolji zvuk i da je sve lepše? Kod gitare to nije u stvari slučaj, tako da ne treba jadikovati za starim gitarama. Slobodno kupite ove nove, ima zaista predivnih instrumenta koji dan danas mogu da se kupe i da se sviraju.
Ali ti voliš i da ih čuvaš i da ih imaš. Imaš ih 4 koje su ispravne.
Volim 4, i da, imam 4 ispravne gitare. Ja se nadam da moja supruga ne sluša ovo. Spremam se da kupim još jednu. Naravno, uvek se budžet, pre nego što se budžet napuni, potroši se bar deo na nešto drugo što je preče i što je korisnije. Tako da ne znam kada će se to desiti, ali definitivno će se desiti, ja sam siguran u to potpuno.
Nalaziš vremena da sviraš, uprkos tome što radiš posao koji radiš i zahteva mnogo vremena, mnogo
potpuno. Ne bih nalazio, naravno, da se iole ozbiljno bavim muzikom, što podrazumeva, naravno, i vežbanje, i ako su u bendu neko usaglašavanje i traganje za novim harmonijama, ritmovima, melodijama. Ja to radim onako da se odmorim od svakodnevnih zadataka i radim zato što volim. Prosto volim da izlačim neke zvuke. Volim i akustičnu gitaru, za koju priznajem nemam više dovoljno dobru tehniku, a volim i električnu, ono koje propuštam kroz procesore, pa snimam, pa nadograđujem, pa mešam, što je kao mix and match razne stvari, i to je to stvar koja me opušta i beskreno mi je zabavno, jer se dole to nešto što je čuvljivo, što je podnošljivo u prosječnog slušalca, ne znam, nisam siguran.
Ali zvuk je očigledno za tebe veoma važan. Ti si i počeo, kako sam rekla, na početku svog bavljenja novinarstvom, da radiš zapravo na radiju. Vukao si nagru, kao i mnogi od nas.
Vukao sam nagru, jeste po gradu, i onako pričao s ljudima, to je bio neki početak. Posle sam završio, naravno, i na poziciji voditelja, pa sam dobio i neki živi program, što ja mislim da je ovako stvar poverenja urednika, vrhunska stvar poverenja. To je naravno davno bilo, ne vredi se toga ni sećati, ali ga im beskrajno poštovanje prema radio voditeljima. Svi mi drugi novinari na neki način možemo da utičemo naknadno na ono što napravimo. Znate, kad pišete, možete da se vratite, da izmenite redosled reči, da izmenite redosled rečenica, ubacite neki pasus da biste ili usporili radnju ili je ubrzali. Zatim to prolazi lektora, pa urednika, pa korektora, pa opet urednika. To je jedan proces u kome je dozvoljeno pogrešiti i u kome je zapravo lepo što toliko ljudi učestvuje u tom procesu, jer iz nekog iskustva mislim da su novine, tekstovi bolji što ih više ljudi pročita. Međutim, radio voditelji su onako najogoljeniji. Potpuno su zapravo bespomoćni i to verovatno obični slušalci ne znaju koliko može da bude strašno. Čak i na televiziji možete da se pomognete mimikom, izrazom lica, pokretom. Radio voditelju to jednostavno nije dozvoljeno. On ima svoju boju glasa, svoje redosled izlaganja, svoju rečenicu na koju mora da pazi. Nema lektora, nema ispravke, nema ništa i to je zapravo jedan posao vrhunskog umeća. Ja mislim da bi svi novinari morali da prođu neku radiofazu da bi prosto naučili da misle brže, da formulišu ono što žele da kažu brže i da bi bili bolji novinari.
Ali ti sad to što si sad pričao, to je ovaj opis kako bi ovaj posao valjalo da se radi na dobar i kvalitetan ovaj način, ali evo sada ću da pitam tebe onda koliko ti je pomoglo, delimično si već rekao, vidiš sada posao danas novinara kada smo upomenuli društvene mreže. To je sad jedan trenutak u kome ukoliko postaviš pogrešnu informaciju ili daš neki komentar koji nije prikladan, u jednom trenutku to vidi, čuje, pročita jako veliki broj ljudi. Kako razmišljaš o tome?
Ja mislim da smo mi svi sa razvojem ovih društvenih mreža paralelno učili zapravo do koje granice smemo da idemo. Do koje granice je naše intimno otvaranje, preko koje granice je mišljenje koje će možda neko uvažiti, pa čak i neko slediti, neko dobiti pogrešnu direkciju možda. To je opet stvar demokratije. Lepo je to što svi možemo da kažemo svoje mišljenje, lepo je to što svi možemo da okačimo bilo kakvu sliku. Praktično i ne može ništa da nas iznenadi više u tom domenu. Makoliko nešto bilo čudno, uvrnuto, neukusno, to više prosto ne utiče u toj meri na nas. A s druge strane, sad imate otežavajuće okolnosti koje su proizašle iz svega toga. Naprimjer, kako se uopšte zainteresovati ljude za neku svoju misao, za neku ideju, za neku informaciju. Ako ona nije skandalozna, ako ona nije prenaglašena, ako ona nije preterano eksponirana, a to se opet kosi sa nekim dobrim ukusom, sa raznim drugim stvarima. Tako da smo došli u situaciju onog Warholovskog prokletstva da će svako imati svojih 5-10 minuta slave i čini mi se da je zapravo postalo jako važno trajati, da kad nešto traje godinama, kao ovde ovaj niže potpisani voditelji i urednici i pisci, mislim da je to ipak neko merilo vrednosti.
13:28, celinu jedne radijske emisije, naravno u potpuni jedan odličan izbor. Sad ćemo damo reč Tatjani Kusanović. Down the road. 13 sati 31 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2, naš i vaš današnji gost Voja Gašić, novinar, zamjenik glavnog i odgovornog urednika u časopisu PC Press. U ovom prethodnom delu, Vojo, smo već počeli razgovor praktično o online svetu i online novinarstvu, ali ja sam zapravo željela da se samo kratko podsjetimo početaka tvojih također kada je o medijima reč i jednom vrlo važnom trenutku, a to su računari, časopise.
Da, računari su bili verovatno presudni za moje potpuno okretanje u svet novinarstva. Ja sam negdje 79. generacija na ETF-u i prvo što me je tad zaprepastilo je postojanje kompjutera o kojima ja nisam do tad nešto imao. Moog synthesizer je bio najveći kompjuter, najbolji kompjuter koji mi je bio poznat. Profesor Slavić pokojni je predavao programiranje 1 i 2 i ja sam generacija koja je još uvek počinjala na onom čuvenom IBM-u 1130 koga smo od Milošte zvali pola 12 svet Fortrana koji je on nama otkrio i koji je mene onako potpuno me rastopio fiksirao za to i ja sam već tada rekao da ja, to je prosto ono što ja želim da radim i to je nešto čime želim da se bavim. Naravno, bili su tu sad i druga interesovanja koja su me odvezla su me u Biggs tadašnju veliku izdavačku kuću, ne znam da li se mladi još uvek sećaju Biggsa. Izuzetno popularno izdanje je bila Galaksija, pa svi oni koji su maštali o svemirima, koji su čak su povremeno naravno bili i tekstovi o računarstvu, ali bilo je tu mnogo nauke i mnogo mojih prijatelja je zapravo čitalo Galaksiju kao najzanimljivije štivo koje se moglo igde pronaći. U to vreme su Jovan Regasek i Esad Jakupović bili urednici u Galaksiji, moji dragi urednici od kojih mislim da sam najviše naučio o tom poslu, bar stekao neke osnove koje se posle ne zaboravljaju, a pojavio se i Dejan Ristanović, koji je u to vreme bio još uvek u matematičkoj gimnaziji, ali koji je bio jedno potpuno neopisivo čudo od deteta, pobednik na takmičenjima, talenat koji je znao sve i svašta o toj potpuno novoj oblasti, tada za nas potpuno novoj, o računarstvu, o programiranju, o raznim programskim jezicima, već imao i neki hardver, jeli, pošto je bio tako uspešan i fin, onda su se neki ljudi, među ostalog i njegovi roditelji, potrudili da mu obezbede jedan od prvih kućnih računara u Beogradu, čuveni BBC. I to je bio trenutak da se u stvari objavi prvi broj posebnog časopisa koji će se baviti samo računarima i koji, kako bi se inače zvao, jeli, nego računari, koji, ja mislim da je napisao, ako ne 100%, onda sigurno 95%, pošto je veoma ostrašćen, vrlo pismen i vrlo brz kad je posao u pitanju. Njemu je to jako lepo išlo i ti računari, taj novi časopis je takav nezapamćen uspjeh doživio da je naravno u tom trenutku već se znalo da će to biti redovno mesečno izdanje odmah po izlasku i nekako sam ja znao da ću nastaviti u računarima.
Ali evo vidiš, da, što je zanimljivo, danas, evo ti me ispravi ako grešim, mnogi časopisi koji su se bavili ovom tematikom su se nekako pokretali pa su se ubrzo, nažalost, i gasili. Neki su opstajali izvesno vreme, pa su se potom takođe gasili. Evo časopis PC Press opstaje već određeni broj godina, ima zaista i svoj status i čitanost i poziciju i ugled, ako tako mogu da kažem, zaista u oblasti IT novinarstva i svi oni koji interesuju zapravo računari i tehnologije mogu da nađu zaista odličan i veliki izbor informacija, komentara, kritičkog pristupa, analize, dakle svega onoga što čini jedno, da kažemo, dobro, kvalitetno novinarstvo danas. Hajde pokušamo samo kratko da uporedimo, evo, PC danas i...
Ja pretpostavljam da očekuješ od mene informaciju o tadašnjem tiražu računara i o današnjem tiražu PC Pressa, koji je potpuno nesamerljiv. Ali sada se ne vodimo na nekadašnju zemlju i sadašnju zemlju. Računari su, mislim da je inicijalni tiraž bio 70.000 i da je naknadno doštampano još 60.000, tako da je bio, po mojoj proceni, to je bilo oko 130.000 primjeraka jednog broja, jednog časopisa. Šta je to za današnje tiraže koje su, mislim da teško dostižu desetinu te cifre? To je potpuno nesamerljivo i ne može čak ni da se poredi. Možda je to bio bum u to vreme, I tema koja sve interesuje, intrigantna tema koja je zainteresovala mnoge koje su kasnije možda izgubile interesovanje, ali u tom trenutku je zaista bilo nešto novo i nešto neočekivano. Niko nije planirao takav boom i takav uspeh.
Ali svakako danas je konkurencija interneta.
Konkurencija interneta je svakako, sad ja sam umeđu vremenu, između računara i PC Pressa, bio u politici, u svetu kompjutera, tu sam provao neke lepe godine, bavio se i, tu sam postao prvi urednik, ali između ostalo. Ali sam se i bavio i nekim drugim lepim stvarima, poput kompjuterske animacije i sličnih stvari, pa recimo, za one koji ne znaju, neke špice za BKTV i TV politiku, koje možda stariji pamte, su bile deo tima u kome sam ja radio.
Završio si elektrotehnički fakultet. Možda samo da... Evo, kaži, prekinula sam te.
Šta sam...
Želio si da nastaviš, da sam te prekinula ili ne?
Ne.
Dobro. Znači, samo kratko, nemamo mnogo vremena, nekoliko minuta još. Ovo sve govori o razlici u našem položaju, novinarstvu i medijima danas i pre mnogo godina. Pomenuli smo društvene mreže. Kada si rekao da je sam pripremio časopis gotovo potpunosti sopstvenim snagama, danas imamo blogove koje takođe pišu ljudi, pišu ih sami, dakle i vesti i komentare i kritike. Kako vidiš našu poziciju danas upravo u ovim okvirima? Konkurencija interneta, da.
Konkurencija je strašna. Mislim, prosto su prilike se otvaraju svima i mogućnosti za to da se izraze imaju svi. Jer cena produkcije zapravo ovog novinarskog rezultata ili uopšte radija, televizije ili bilo kog drugog je drastično opala i danas možete snimiti spot mobilnim telefonom, da ne kažem da za internet od 100-200 dinara mesečno možete da budete vrlo ozbiljan bloger. Znači, sama cena produkcije je drastično spala i time je postala dostupna većem broju ljudi. E sad, da li su oni svi dovoljno kompetentni, dovoljno obrazovani, dovoljno istražuju, dovoljno obrađuju te informacije, dovoljno ih dobro uobličavaju da svi mogu da se zovu novinarima, to nisam siguran. Znači, kvalitet je blago rečeno raznolik. Ima tu zaista finih dometa koji su vredni pomena i vredni čitanja i vredni slušanja i razmišljanja, ali je ono što kažemo beli šum koji sve to pokriva, zaista ume da bude nekad veoma glasan i može da nas prosto spreče da dođemo na prave informacije, da ne vidimo ni prave probleme, ni prava rešenja, ni pravu obradu podataka.
Evo možda, pošto se približavamo kraju emisije, da kažemo i neki možda zanimljiv sajt. Prošli put kada si bio gost na našem programu, imali smo suviše malo vremena da bi nam predložio možda neke zanimljive adrese, adrese koje rado posećuješ, da možemo da nađemo neki zanimljiv sadržaj. Pomenuo si bio, čini mi se, da se zove Little Star.
Pomenuo sam Disney u Little Star. Umeđu vremenu, naravno, broj takvih sajtova se razmnožio. Između ostalog i poznati servisi YouTube i Vimeo su počeli da dozvoljavaju postavljanje te takozvane nove vrste videa, 360 video, koji se snima ovim novim specifičnim kamerama koje zahvataju celokupnu sferu, u stvari, oko vas, tako da možete, recimo kad je u pitanju obično surfovanje, vi mišem prosto možete da pomerate sliku tako da se, kao da se okrećete levo ili desno, ili čak gledate unazad ili u visine. Ono što je zapravo najbitnije je to jedan međukorak ka nekom novom doživljaju koji, evo sad su, možda su već svi probali virtualnu realnost. Ne znam koliko će ljudi prihvatiti rado da nose kacige na glavi, možda će to činiti, verovatno će to ipak biti u ograničenom obimu, jer nije čak ni lako, mislim. Ja sam čovjek koji je vrlo otporan na takve stvari i nervira me kad neko kaže da ga odmah zaboli glava čim stavite naočare, ali nije zaista preporučljivo dužno, recimo, do desetak minuta gledati u to, jer tehnički je nesavršeno pre svega. Ja sam to pokušao, recimo, u prošlom broju PC Pressa da objasnim kakva je razlika između našeg pogleda, gde se oči fokusiraju na predmet koji gledamo, ali se istovremeno i ose pogleda ukrštaju na mestu predmeta, što kod snimanja kamerom nije slučaj. Kamera prosto mora da snima ovim paralelnim pogledom i da jer ne može da pretpostavi gde ćemo se mi fokusirati, da li ćemo fokusirati neki bliži ili neki dalji predmet. Sve je to zapravo korak ka toj virtualnoj realnosti, a vidim da se sve češće u igru uvodi i ova proširena realnost, augmented reality, gde u stvari kroz neke ekrane gledamo ovu našu stvarnost dopunjenu nekim podacima generisanim pomoću računara.
13:44. Došli smo do samog kraja današnje emisije Klub 2. Gost naš Voja Gašić, novinar, urednik u časopisu PC Press. Hvala lepo, Voja, što si došao i bio danas sa nama.
Hvala i
A današnju emisiju Klub 2 realizovali su organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Tatjana Kosanović, o tonu se starao Igor Istić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.